haween jiray waxa xiran supermarketadii iyo tukaamadii shoo
Jumatatu Agosti 3 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shamari. Tunasikia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com, redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba idadi ya wauguzi wanaoambukizwa virusi vya korona nchini Kenya yaendelea kuongezeka, huku serikali ikiwaonya dhidi ya kupuuza tahadhari ya kukabiliana na maambukizi.
Kwa hivi sasa tumeweza tukawapoteza wahudumu wa afya 10, wiki jana tuliweza kuwapoteza 8, na kwa hii wikendi tumeweza kuwapoteza pia 2, ambaye ni nesi kutoka kaunti ya Homa Bay na mfanyakazi wa afya ya umma.
Maafisa wa elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataka serikali kufungua shule kwa ajili ya masomo ya watahiniwa na mitihani ya kitaifa.
Baadaye utasikiliza habari za spoti kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, na mkaribisha Sande Shomari akusomee habari muhimu za dunia.
Polisi mjini Mogadishu wanasema walinzi wawili wameuawa baada ya mshambuliaji wa kujitoa muhanga kushambulia mgahawa mmoja karibu na bandari kuu ya mji huo Jumatatu. Mlipuaji huyo alijilipua mlangoni mwa hoteli hiyo na kuua walinzi wawili ambao walijaribu kumzuia. Msemaji wa polisi Meja Sadik Aden Ali ameiambia Sauti ya Amerika. Meja Ali alisema watu wengine wawili walijeruhiwa katika mlipuko huo. Alilaumu vikundi vya kigaidi kwa shambulio hilo na akasema uchunguzi bado unaendelea. Wakati huo huo, afisa mmoja wa fedha wa Somalia na binti yake wa miaka 3 waliuawa kufuatia shambulio lililotokea nyumbani kwao katika mji wa Wanlein, kilomita 90 magharibi mwa Mogadishu Jumapili jioni. Hakuna mtu aliyedai hadi sasa kuhusika na shambulio hilo, lakini naibu gavana wa mkoa wa Lower Shabelle Ahmed Yusuf alitupilia lawama kundi la Al-Shababu. Ndege za Israel zimeshambulia vituo vya Hamas huko ukanda wa Gaza baada ya roketi kufyatuliwa kutoka eneo linalodhibitiwa na Hamas kuelekea Israel, jeshi lake limesema Jumatatu. Msemaji wa baraza la mkoa wa Shar Hanigev, eneo ambalo sauti za vinora zilisikika, alisema makombora yalorushwa kutoka Gaza hayakusababisha uharibifu wote au majeruhi. Israel na Hamas wamepigana vita vitatu tangu mwaka 2008. Wakati huo, jeshi la Israel limeshambulia kundi la wanamgambo waliokuwa wanatega mabomu kwenye uzio wa mpakani na Syria kwenye milima ya Golan. Jeshi la Israel linaeleza kwamba wanajeshi waliona kundi la wanamgambo hao karibu na kituo cha mpakani usiku wa jana, na wakisaidiwa na ndege walishambulia wanamgambo hao alfajiri ya leo. Hakukuwa na maoni yoyote ya haraka kutoka Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Lebanon, Nassef Hitti, amejiuzuru leo Jumatatu akionya kwamba serikali imeshindwa na haina nia ya dhati ya kutanzua mzozo wa kifedha unaokabili nchi hiyo. Katika ujumbe wake, Hitti amesema ukosefu wa nia ya kubadilika kisiasa unaweza kuleta tishio kubwa kwa taifa hilo tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hiti alisema, Lebanon ina hatari ya kuwa ya nchi iliyoshindwa. Mwadiplomasia huyo, waziri wa mambo ya nje, mwezi Januari katika serikali ya waziri mkuu Hassan Diab, anasema wafadhili wa kimataifa wameleza bayana kwamba hawatatoa msaada wote hadi kuwepo na mageuzi muhimu kwa biliana na ulaji rushwa uliokithiri kwa sababu ya msingi wa kuporomoka kwa uchumi wa nchi. Na shirika la afya duniani WHO limeonya Jumatatu hapata kuwa na miujiza kumaliza janga la virusi vya korona, pamoja na kuwepo juhudi za kuharakisha kugundua chanjo hiyo inayofanya kazi. WHO imehimiza serikali na wananchi kujikita katika kufanya mambo ya msingi kama vile kupima, kufuatilia maambukizi, kuendeleza kutokaribiana na kuvaa barakoa. Abdul Shakur Abud anayo taarifa kamili.
Akizungumza hii leo na waandishi wa habari kupitia mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kila mtu ana matumaini ya kupata chanjo zinazofaa na kazi kadhaa ambazo zinaweza kusaidia watu kutopata maambukizi. Hata hivyo amesema hakuna miujiza wakati huu na wala hakutapatikana uvumbuzi wa haraka baadaye. Akiwa pamoja na mkuu wa idara ya dharura ya WHO Mike Ryan, Tedros amesisitiza kwamba mataifa yote yanabidi kuchukua hatua thabiti ya kuwataka watu kufuata mambo ya msingi ya afya ya umma ya kujikinga na kudhibiti ugonjwa ili kuzuia maambukizo zaidi. Janga jipya la corona limesababisha vifo vya takriban watu 600,090 na kuambukiza watu wasiopungua milioni 18.1 tangu mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 kutokea huko Wuhan, China mwezi Disemba iliyopita. Mataifa mengi ambayo yalianza kurudi katika hali ya kawaida yamelazimika wiki hii kuanza kurudi katika hatua za kupunguza au kufunga tena shughuli za kazi baada ya kuzuka wimbi jipya la maambukizo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho katika shule ya sekondari ya Afrika Kusini wameanza masomo baada ya kuwa mapumziko kwa wiki moja. Rais Cyril Ramaphosa alifunga shule zote wiki iliyopita kwa ajili ya kuzuia kuenea maambukizi ya virusi vya corona baada ya kesi kuongezeka miongoni mwa wanafunzi, lakini amesema zitafunguliwa kwa awamu ndani ya kipindi cha wiki tatu. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho masomo ya sekondari ambao ni sawa na grade 12 wamekuwa wa kwanza kurejea shuleni, watafuatiwa na wanafunzi wa mwaka wa mwisho katika shule za msingi Agosti 10. Wanafunzi wengine watarejea Agosti 24. Msemaji wa idara ya elimu amekiambia kituo cha ndani cha televisheni cha ENCA kwamba mapumziko haya yamewezesha mamlaka kuimarisha masharti kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya corona. Watabiri wa hali ya hewa wanaonya juu ya tishio la mvua kubwa na upepo mkali wakati dhoruba Isaias inavuma kwenye pwani ya mashariki ya Marekani, ikitarajiwa kuwasili nchi kavu leo Jumatatu usiku kwenye mpaka kati ya majimbo ya North Carolina na South. Kituo cha kitaifa cha kimbunga kimesema kuwa kitovu cha Isaias kitabaki mbali na pwani wakati kinapita kuelekea katika eneo la kati katika jimbo la Georgia wakati wa Jumatatu mchana, kikiwa njiani kuelekea huko North na South Carolina. Kimbunga Isaias kitakuwepo na upepo mkali wa kiasi cha kilomita zipatazo 110 kwa saa mapema Jumatatu, na kinatarajiwa kuimarika kidogo na kupata nguvu tena wakati kinatua. Kaskazini mwa eneo linalotarajiwa kitatua kulikuwa pia na maonyo dhoruba kufuatia kufikia maeneo ya Long Island, New York. Askari wa zimamoto wa Italia na watu wa kujitolea wa ulinzi wa kiraia na wanajeshi katika milima Alpine wanafanya kazi kwa karibu saa 24 kujaribu kuzima moto ambao umezingira mamia hekta za misitu inayozunguka mji wa L'Aquila katika mkoa wa mashariki wa Abruzzo. Moto ulikuwa bado ukiwaka kwa siku ya tatu Jumapili baada ya eneo hilo kuwashwa moto na mtu. Meya wa L'Aquila alichapisha taarifa kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba ndege nne za Canada Air, helikopta tatu na watu zaidi ya 150 walikuwa wanashiriki katika operesheni ya kuzima moto huo. Wakuu wa White House na wabunge waandamizi wa chama cha Democrat wanatarajia kuanza tena mazungumzo Jumatatu kuhusu msaada wa fedha za virusi vya corona pamoja na msaada kwa mamilioni ya watu ambao hawana ajira. Mazungumzo hayo yanakuja siku kadhaa baada ya kumalizika kwa malipo ya dola 600 kwa wiki kwa wale waliopoteza ajira, ambayo ilikuwa ni sehemu ya juhudi za misaada ya mapema ya virusi vya corona.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ABM Radio Dodoma Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chuchu FM visiwani Zanzibar, na Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Idadi ya wahudumu wa afya wanaofariki kutokana na maambukizi ya virusi vya korona inaendelea kuongezeka nchini Kenya, huku wahudumu 600 wakiwa wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo hatari. Serikali imeonya wahudumu wa afya dhidi ya kupuuza maagizo ya kujilinda dhidi ya maambukizi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaripoti kamili.
Jumatatu, Kenya inaporipoti maambukizi mapya ya watu 544 katika kipindi cha siku moja na vifo vya wagonjwa 13 katika kipindi hicho. Mariam Awor Adumbo, mwenye umri wa miaka 32 na muuguzi katika hospitali ya Rachonyo magharibi ya Kenya, ni miongoni mwa wagonjwa hao waliofariki. Kifo cha mhudumu huyo afya nchini Kenya kinajiri wiki chache tu baada ya daktari Dorina Adisa Lugaliki kufariki kutokana na makali ya virusi hivi, na kufikisha idadi ya wahudumu wa afya waliopoteza maisha kutokana na maambukizi ya virusi vya korona nchini Kenya kufikia 8, kwa mujibu wa takwimu kutoka kwa serikali ya Kenya. Hata hivyo, Peterson Washira, mwenyekiti wa chama kinachotetea maslahi ya wahudumu wa afya wa kliniki nchini Kenya, anaeleza kuwa idadi ni ya juu.
Kwa hivi sasa tumeweza tukawapoteza wahudumu wa afya 10, wiki jana tuliweza kuwapoteza 8, na kwa hii weekend tumeweza kuwapoteza pia 2, ambaye ni nesi kutoka kaunti ya Homa Bay na mfanyakazi wa afya ya umma au kipenda public health officer kutoka ile kaunti ya Uasin Gishu aliyekuwa anafanya kazi pale Eldoret.
Mpaka sasa wahudumu wengine wa afya zaidi ya 635 wameambukizwa na virusi vya korona. Kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, Daktari Chibanzi Mwachonda, ni miongoni mwa walio kwenye orodha ya madaktari walioambukizwa. Kwa muda sasa, madaktari nchini Kenya walio katika mstari wa mbele kupambana na virusi hivi kupitia majukwaa ya miungano yao wamekuwa wakiitaka serikali kufanikisha uwepo wa bima ya matibabu kwa wote watakaoambukizwa wakiwa kazini, pamoja na kuwepo kwa wingi wa vifaa vya kujikinga. Bwana Washira anaeleza VOA kuwa hayo bado hayajafanywa na wahudumu hao wa afya wangali kwenye hatari.
Zile vifaa ambazo zinafaa kutukinga hazitoshi, kuna ukosefu na hazifiki haswa kwa zile hospitali za pale chini. Pia kunazo ambazo zinafika lakini pia zimepatikana kuwa ni gushi.
Japo unyanyapaa unaoelekezewa walioathiriwa na familia zilizoathirika kutokana na maambukizi haya unaendelea kuwa kizingiti dhidi ya makabiliano na virusi vya korona, afisa huyo wa kutetea maslahi ya wahudumu hawa wa afya anaeleza kuwa madaktari walio na magonjwa mengine yanayotajwa kuwa kielelezo cha maambukizi haya wangali kazini.
Hawajaweza kuondolewa kutoka kufanya kazi mahali ambapo wanaweza wakapatana na hizi virusi.
Hata hivyo, waziri wa afya Mutahi Kagwe anaeleza kuwa vimekuwapo visa ambapo baadhi ya madaktari wamepuuza maagizo ya kujilinda na hivyo kuwahatarisha wengine. Kisa kimoja ni kuhusu daktari katika hospitali ya Kenyatta aliyesafiri nje ya nchi na kurejea akafululiza hadi chumba cha kuwafanyia wagonjwa upasuaji kwa shughuli hiyo bila kujiweka karantini kwa siku 14. Daktari mwingine wiki hii amethibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya korona, lakini akafululiza hadi chumba cha upasuaji kuwahudumia wagonjwa.
The highest level of discipline,
kiwango cha juu zaidi cha nidhamu kinatarajiwa kutoka kwa madaktari wetu ambao wako katika mstari wa mbele. Mkiwa wanajeshi wetu, mkiteleza tu tunapoteza vita hivi.
We can lose this war.
Mpaka sasa Kenya imepima watu 1,318,376 na kurekodi idadi jumla ya watu 22,597 kuwa na maambukizi ya virusi hivyo. Wagonjwa 8,744 wamepona, huku 382 wakifariki. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Maafisa wa elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka serikali kufungua shule za msingi na upili, wakiahidi kuweka mikakati ya kutosha kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Maafisa hao wanataka shule kufunguliwa kwa masomo, hasa kwa wanafunzi wanaofanya mitihani ya kitaifa. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Wanafunzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kwa sasa wamechoshwa kubaki nyumbani tangu korona ilipotangazwa mwezi Machi, wengi wao wakiwa somo la 6.
Mwezi huu tunataka tuanze masomo, sisi kama mafinalisti tumalize masomo hii mwaka, na mambo ya korona hatujakataa. Korona iko, korona iko, tunataka masomo sisi.
wengine wakisema wataelekea shuleni wenyewe iwapo serikali haitawaruhusu, kwani shughuli nyingine zimeanza kama kawaida kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunaweza kuwa na solution bakatale baitike tutaanza masomo. Kwa ruhusa yetu juu banaona habiko charge na sie batuprende ya charge.
Biko na ikala gizi banapenda njoo na sie tuko hapa tupate solution ya masomo. Kama haiko vile kesho tunaanzaenda kwa masomo, kama tutakuwa nakosa mwalimu wa kutufundisha omwena tuko hapo. Omwe tutaweza kujifundisha vile saba taona tuko nafika kule nambo banatufuatililia.
Katika mji wa Beni wanafunzi waliandamana hadi kuna kwa ofisi ya meya. Wakiomba serikali iwaruhusu kufungua shule zao.
Mie niko hapa kumeri, juu walitambia tanja soma le 3 meshoz drone banatambia ke banatukofini batungeze tena 10 jours njoo tunaona tuko incapable kuchunga ile masiku.
Baadhi ya wazazi wakisema
au wiko na sheria paske na sie bote kosa choko na kukona choko kukona chunga watoto kumgini. Na sisi senye tulisikia ile data ya le 3 tukosha furahi na tulikuwa tayari kuwatuma masomo. Sasa la mimi leo ndio nilikia kuwa sirupi kusema ke hakuna tena masomo. Na mimi vraiment mimi na furahia hao wanafunzi na viko na pita barabarani ku reclamer nani mtoani.
Jini Kinjasa, viongozi wa shule wameomba serikali kuwapa vifaa vya kupima joto ili kusikue na maambukizi ya corona. Akisema Padi Papi Jean Michel, kiongozi wa shule ya Nouvelle Espérance inaopatikana katika mkoa wa Barumbu katikati ya mji wa Kinshasa.
Donner le thermoflash à toutes les écoles surtout dans la ville de Kinshasa.
Pana vipima joto kwa shule zote hasa katika mji wa Kinshasa. Mimi hapa kwangu kila mtoto atakayekuja shuleni atalazimishwa kuvaa barakoa. Asipovaa barakoa atarudi nyumbani. Viongozi wote wa shule wengine wakiwa na shaka wakisema kwamba kila mwanafunzi atalazimishwa kuvaa barakoa kama njia moja ya kuepuka maambukizi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka nchini Cameroon kutokana na ongezeko la mashambulizi sehemu za kaskazini kutoka kwa kundi la wapiganaji la Boko Haram. Wakazi wa sehemu hiyo wanahofu kwamba serikali haijafanya vya kutosha kukabiliana na kundi hilo. Serikali nayo imekiri kwamba kundi la Boko Haram ambalo limetokea nchi jirani ya Nigeria limekuwa tishio kwa usalama sehemu hiyo, hasa baada ya mauaji ya watu 17 weekend iliyopita. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Osmano Sani, kiongozi wa kijiji cha Gwechewe kilichokuwa karibu na mji wa kaskazini mwa Kamerun wa Mazogo, anasema kuwa wamekuwa kitegemea wanamgambo wa mji kujilinda dhidi ya maambukizi kutoka kwa Boko Haram. Sani mwenye umri wa miaka 62 anasema kuwa idadi ya wanajeshi kwenye eneo hilo imepunguzwa na kwamba mpaka wa Kamerun na Nigeria sasa haulindwi kama ilivyokuwa hapo awali.
Je salue le déploiement de ces soldats de notre genre. Ils font un travail remarquable.
Wanakijiji wenzake ni mashahidi kuwa wanamgambo wa serikali ambao hawana silaha za kutosha ndio wanaonekana wakipiga doria mara nyingi ili kulinda raia. Anasema kuwa iwapo serikali inahisi kuwa jeshi limelemewa, basi inahitaji kuongeza walinzi waliopewa mafunzo pamoja na silaha.
Sani anasema kutokuwepo kwa wanajeshi kwenye vituo vitano kati ya sita vilivyoko kwenye mpaka huenda imewapa mtisho wapiganaji wa Boko Haram kufanya mashambulio mwishoni mwa wiki. Jeshi la Kamerun limekiri kuwa wapiganaji kadhaa kutoka kundi la Boko Haram wakiwemo wanawake walivuka mpaka kutoka Nigeria na kushambulia kambi ya wakimbizi kwenye kijiji cha Gwechewe. Taarifa kutoka kwa serikali zinasema kuwa watu wengi waliuawa na kujeruhiwa kwenye mashambulizi bila kutoa idadi kamili. Sani anasema kuwa wanakijiji 15 waliuawa wakati wa shambulizi hilo, huku mwingine mmoja akifa baadaye akiwa hospitalini. Ameongeza kusema kuwa wengine 6 walijeruhiwa kwa gruneti, huku zaidi ya wengine 70 wakifaulu kujificha kwenye msitu. Mashambulizi hayo mapya yamefanyika chini ya mwezi mmoja baada ya mkuu wa jeshi wa Kamerun Lieutenant General Lene Claude Meka kutembelea eneo hilo la kaskazini mwa nchi. Meka anasema kuwa ziara yake ilikuwa ya kuhamasisha wanajeshi wake wanaopigana dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram. Wakati huo huo, amekanusha kuwa serikali imepunguza idadi ya wanajeshi kwenye mpaka wa Kamerun na Nigeria.
Il travaille bien avec efficacité et professionnalisme.
Jeshi la Kamerun linafanya kile iwezalo kulinda raia wake pamoja na mali zao na majengo ya serikali dhidi ya mashambulizi kutoka kwa kundi hilo. Mimi huwatembelea na jeshi wangu mara kwa mara kuhakikisha kuwa wanatekeleza majukumu yao kama inavyohitajika.
Mtaalamu wa kusuluhisha migogoro Jean Vincent Ntonda Ebole kutoka chuo kikuu cha Yaounde anasema kuwa jeshi la Kamerun ni vyema lielewe kuwa bado halijashinda Boko Haram. Ameongeza kusema kuwa ingawa huenda kundi limekuwa dhaifu, bado lina uwezo mkubwa kaskazini mwa Kamerun, Nigeria na Chad. Kamerun imeripoti kwamba tangu mwezi Januari mwaka huu imeorodhesha mashambulio 87 yaliyofanywa na Boko Haram katika maeneo ya mpakani kaskazini mwa nchi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanzia nchini Ivory Coast, ambapo nguli wa soka wa zamani wa klabu ya Chelsea na timu ya taifa ya Ivory Coast Didier Drogba amerejesha rasmi fomu za kugombea urais wa shirikisho la soka nchini humo Ivory Coast. Drogba alisindikizwa na maelfu ya mashabiki nje ya ofisi za shirikisho la soka, ambapo alikwenda kukabidhi fomu zake jana katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo klabu ya Simba mwaka huu imetoa makombe yote makubwa nchini humo, na hivi sasa inaeleza kwamba mbio zake inazielekeza katika usajili kujiandaa na michuano ya kimataifa kwa msimu ujao. Ripoti kamili na George Njogopa.
Baada ya kutoa kombe la FA katika mchezo wa finali uliofanyika jana, timu ya Simba sasa imegeukia usajili kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake kuelekea kwanza kwa msimu mwingine wa ligi kuu na michuano ya kimataifa. Simba jana iliendelea kutunisha kabati lake la kuhifadhia vikombe, ikitoa kombe lingine la FA, hivyo kufikisha jumla ya makombe matatu kwa msimu huu, yani kombe la ligi kuu na ngao ya jamii. Timu yamesema moto iliyomaliza nao msimu huu ndio tukaanza nao tena itakaposhuka dimbani kwa mara ya kwanza Agosti 29 kuvarana na Mungu katika kuania kombe la ngao ya jamii. Tayari wapinzani wao Yanga wamekuwa katika pilika za kusajili wachezaji wapya, na haijafahamika mara moja lini itamtangaza kocha wake mpya baada ya yule aliyekuwa kutimuliwa kwa madai ya kutoa lugha za kibaguzi. Hatua hiyo ya kwanza usajili wa mapema imekosolewa vikali na wapinzani wao Simba, huku msemaji wa wekundu Haji Manara akirusha vijembe vya hapa na pale.
Mwaka jana usajili wachezaji 24 kwa panne. Mwaka huu hii ndio kwanza siku ya pili ya usajili wa wachezaji 7. 10 nakwambieni, wasipojifunza 10 na pili. 10.
Kuna uwezekano msimu mpya wa ligi kuu ukaanza mwishoni mwa mwezi au katika tarehe za mwanzo za mwezi wa Septemba. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kutoka nchini Tanzania tunaelekea nchini Kenya, ambapo wanariadha wanaolenga kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ya IAAF kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka ujao nchini Kenya sasa wana muda wa kutosha kufanya mazoezi. Ni kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa shirikisho la riadha nchini Kenya. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Kufuatia hatua ya shirikisho la mchezo wa riadha duniani IAAF kutangaza wazi kuwa mashindano ya riadha chipokizi kwa wasiozidi umri wa miaka 20 yaliyotarajiwa kufanyika mwaka huu hapa nchini Kenya yatafanyika mwaka ujao mwezi wa 8, wito umetolewa kwa chipokizi hao kunoma kali ili kujikatia tiketi ya kupeperusha bendera ya taifa kwenye mashindano hayo. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, baada ya kupokea taarifa hiyo ya kutia moyo, mwenyekiti wa chama cha AK Tawi la Nairobi ambaye pia ni mmoja wa wanakamati andalizi wa mashindano hayo Barnabas Koreri amesema kuwa hatua hiyo imewapa nafasi mura na dhabiti wanariadha wa Kenya kufanya mazoezi ya kutosha.
Na ile tunaeleza vijana wetu ni kwamba wasife moyo, kwa sababu sasa wakati mwingine wako na nafasi ya kujaribu tena kuingia kwa timu ya Kenya kurepresent nchi hii kwa hiyo mbio. Vile vile wale wanariadha wa sprints na field events tunapata nafasi sasa kusaidia hao na kuendelea na mazoezi yao.
Aidha, Korir amesisitiza na kutoa onyo kali dhidi ya wanariadha watakaopatikana wakitumia dawa za kutitimua misuli nguvu, kwa maana doping, watatemwa kikosini. Korir ipo hadha wanariadha kuhakikisha kuwa Kenya inashindana medali kwa haki. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
Kutoka Kenya tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kusha tueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Na shirikisho la kandanda Afrika imetoa malipinzi makali dhidi ya timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi ya kulipa dola 10,000 ya Marekani kulingana na ukosefu wa salama wakati wa mechi ya robo finali dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco. CAF inasema Mazembe kufanya usalama uliostahili wakati wa mapumziko wa mechi ya robo finali mjini Lubumbashi. Nayo pia timu ya Raja Casablanca ya Morocco italipa rumande kali ya dola 10,000 ya Marekani kulingana na vuguvugu ya wachezaji wake wakati wa mechi dhidi ya timu ya TP Mazembe. Nayo shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA imetangaza kuanzisha kwa michuano ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo tarehe 9 mwezi wa kenda mwaka huu tunao kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumalizie na machaguzi ya bwana Patrick Banishai ambaye alichaguliwa kama katibu mkuu wa timu ya Vita Club ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tawakilisha nchi msimu huu kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Timu ya Vita Club ya Kinshasa inaongozwa na kinadada Bestine Kazadi ambaye ni mara ya kwanza kihistoria akinadada kuongoza timu hiyo kongwe ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo, mimi ni Idi Ligongo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ni mambo machache mno ambayo ni magumu kama kumuona mwanasiasa akitumia mgawanyiko kwenye jamii na kuwagawanya watu hata zaidi ili kutimiza ndoto zake za kisiasa, alisema naibu mkuu wa shirika la USAID anayesimamia mashariki ya kati Michael Harvey. Ni jambo la kuchukiza kuwatazama wanasiasa wakitumia vibaya imani ya watu na kuchochea vita na kuwaleta watu pamoja kwa mapigano, liwe ni kundi la ISIS au utawala wa Tehran, aliongeza Harvey. Katika mahojiano aliyoyafanya hivi karibuni, Harvey alisema mfano wa hali kama hiyo inayosababisha msukosuko kwenye eneo ni uhasama kati ya jamii za Wasuni na Washia. Mfano mwingine alisema ni kuyadhulumu makundi ya kidini ya walio wachache. Aliongeza kwamba yale ISIS iliwafanyia Wakristo na jamii za wachache za Wazidi nchini Syria na Iraq kaskazini ni moja ya majanga makuu zaidi katika karne hii. Lakini hatuwezi kusimama tu na kutazama wakati kuna watu katika eneo hili ambao hawataki kuona hili likitendeka, aliongeza Harvey. Alisema USAID iko tayari kutoa msaada na kuongeza kwamba mengi ya wanayoyafanya ni kuzisaidia jamii hizo kujenga tena mahusiano ya karibu, iwe ni jamii za Yazidi na majirani yao wa Sunni kwenye mpaka wa Syria au wa Kristo na jirani yao Iraq. Harvey aliongeza kwamba mchango au msaada wa USAID uonekana wazi. Tumeshiriki sana kujenga upya shule, miji, kusafisha kuliko na vifusi, kujenga upya mifumo ya maji na stima ili Wakristo hawa na jamii hizi za Yazidi ziweze kurudi nyumbani. Lakini tatizo kubwa si lile linaloonekana, ila ni kujenga tena imani kati ya Wakristo na jamii za Yazidi na majirani wao Waislamu wanaowazunguka. Harvey aliongeza kwamba USAID inatumia muda mrefu kujaribu kuzisaidia jamii hizo kufanya kazi kwa pamoja na kujaribu kufikia maono ya pamoja juu ya mustakabali wao. Nilicho kigundua ni kwamba watu wanaotaka kuchochea mgawanyiko ni wachache na wanaotaka kushirikiana ndio wengi, na kwamba kuwapa sauti watu hao ndilo jambo tutakalotumia muda na nguvu zetu tukifanya kuendelea mbele, alisema naibu mkuu wa USAID Michael Harvey. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.